Cienījamie kolēģi, turpinām izskatīt likuma projektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu valsts vajadzībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai nepieciešamajā teritorijā. Un turpinās debats par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu. Nākošais debatēs pieteicies deputāts Nikolais Kabanovs.
Kolēģi deputāti, es gribu jums atgādināt, ka pirms nedēļu Rīgā atskanies spradziens. Tāda veida astumtais cilvēks risina savas problēmas ar mūsu valstī. Es domāju, ka Nacionāla bibliotēka lieta nebūs spradziena, bet varētu būt pieprasījumi pret Latvijas valsti, tiesas lietas, ko valsts var zaudēt miljonu lati. Tāpēc, ka šis projekts ir absolūti bolševisks, atsavināt īpašumu. Viņš arī ir nevis latviešu simbols, bet socializmo simbols. Tāpēc, ka bibliotēkas celšana bija paredzēta 68. Gada šajā vietā. Bez tam es varu piebilst, ka jau uz šo brīdi, uz šo projektu izterēti miljoni lati, izterēti par projektu, par Birkerta kunga šķīcam un tā tālāk tajā projām. Man bija iespēja paziņoties par projektu, un es varu jums teikt, ka neviena Latvijas firma tur, teiksim, inženiertiklos nav iesaistīta. Viss no lifta līdz jumtai ir amerikāņu, Eiropas visdargākie projekti. Tas ir simbols nevis Latvijas valsti, bet valsts naudas izšķirdēšanai. Es domāju, ka tagad Rīgas cilvēki būs ļoti neapmierināti ar mūsu rīcībām, tāpēc, ka no kas sākas jauna Rīgas domē? Viņa sākas no tā, ka Aksjonaka kungs teica, ka jaunais dienvedu tilts mums nav vajadzīgs. Mums ir vajadzīga Nacionāla bibliotēka. Tāpat mēs izšķirdēsim 100 miljonu latu par projektu, kurš nevienam nav vajadzīgs. Es domāju, ka mums vajag balsot tagad atbilstoši rīdzinieku vajadzībam. Nevis par to, lai šo naudu ierakt zeme un izdarīt vēl vienu korumpantu projektu. Paldies.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienījamie kolēģi, es esmu Saeimas un augstākās padomes deputāts, nu jau būs turpat 15 gadi. Bet nekad es neesmu piekritis tam viedoklim, ko šeit tik kaismīgi no tribīnas aizstāvēja viens mans kolēģis 6. Saeimā, ka Saeimā nu sēž tās Latvijas 100 gudrākās galvas. Atceraties, kurš to teica? Bija tāds Krisberga kungs, kurš šo spārnoto frāzi pavēstīja 6. Saeimas deputātiem, un kur viņš beigās finišēja, viņš beigās nonāca cietumā. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es tomēr aicinu arī jūs kādreiz ieklausīties cilvēkos, kas attiecīgā jomā ir kompetentāki par mums. Vienā vai otrā jautājumā. Umskungs apšaubīja to, ka ir nepieciešams bibliotēkas celtniecības vajadzībām nojaukt to māju, kas atrodas pretī akmenis tiltam, ja brauc no šīs Daugavas puses kreisajā pusē. Mūsu vides speciālisti, arhitekti, pilsētbūves speciālisti, ne tikai mūsu Latvijas, bet arī ņemot vērā Birkert, pasaules mēroga autoritāti ar šo projektu ir iepazinušies pasaules mēroga speciālisti. Un visi atzīst, ka projektam ir jābūt tādam, kā ir iecerējis pasaules slavenais arhitekts Birkerts, un ka šis projekts prasa tās mājas nojaukšanu. Un vai tiešām Jānis, Pēters, Andrejs, jebkurš mūsu kolēģis, ir gudrāks par šiem pasaules mēroga speciālistiem. Es tomēr pieļauju iespēju, ka tā nav. Kabanov kungs, šajā bibliotēkā būs arī grāmatas krievu valodā, Būs grāmatas daudzās pasaules valodā. Nu, nevajag jums paniski šeit satraukties. Tas nebūs tikai Rīgas projekts, cienījamie kolēģi. Tas būs visas Latvijas projekts. Un mēs taču labi zinām, ka šis projekts sevi ietver saslēgšanu vienotā informācijas sistēmā, visu Latvijas bibliotēku saslēgšanu, informācijas apmaiņu starp Rīgā uzcelto bibliotēku, starp visām pārējām Latvijas bibliotēkām. Un ja šeit kāds piemin Madonu Alūksni vai ko citu, tad tur cilvēkiem informācijas iegūšana būs stipri labāk pēc, un iespējas būs nesalīdzinām lielāks pēc šī projekta īstenošanas. Kabāno kungs apgalvoja, ka šo bibliotēku cels amerikāņi. Muļķības tās ir. Šo bibliotēku pamatā cels Latvijas būvnieki. Un mūsu būvfirmas neatkarības gados jau ir ļoti attīstījušās un pierādījušas ar dažādu lielu objektu celtniecības īstenošanu, ka tās spēj strādāt jau pasaules līmenī. Nenoniecināsim taču paši savu Latvijas cilvēkus. Ūmes kungs, nu nevēršaties pret šīs bibliotēkas celtniecību, jo jūs taču gal galā nesat līdzvērtīgi šim skola aizstāvības štābam, kas vēršās būtībā pret Saeimā pieņemt likumu, jo likums par bibliotēkas celtniecību ir pieņemts Saeimā ar ievērojamu balsu pārsvaru, un tāpēc arī nevajag vērsties pret šo projektu, jo faktiski mēs tad ignorējam visu mūsu to kolēģi, kas balsoja par šo likuma projektu, gribu, jā. Tā kā, cienījamie kolēģi, es aicinu šo pirmo priekšlikumu, ko ir izteicis juridiskais birojs atbalstīts, tas ir loģisks priekšlikums, un arī aicinu turpmāk diskusijā ieklausīties to cilvēku viedokli, kur visvairāk ir bijuši saistīti ar šī likuma projekta gatavošanu. Paldies!
Deputāts Leopolds Ozoliņš.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Ir tāds sens teiciens. Kave, sens teiciens latīņi. Cave de naios et bona ferentes. Baidies danaieši pat tad, kad viņi nes dāvanas. Ja jūs atceraties šī projekta sākumu, tad tas nebija Birkert kunga dāvinājums, trims latviešu dāvinājums. Bet tas bija UNESCO dāvinājums, un arī atceraties, mums tā trimdinieca ir Nagobats Ābola, kas strādāja Francijā un strādāja UNESCO sistēmā, un šoreiz viņi varēja saprast no viņas runas, ka lūk, UNESCO sametīs naudas, tātad viss pasaules valsts piedalīsies šajā celtniecībā, vajadzīgs sēklas kapitāls pāri miljonu latu, Un lūk, tu līdz būs šī te Birkarta sapņu pils uzcelt. Un kur? Nu, kaut vai Daugavas krastā, lai viņi labi varētu redzēt, esošās valdības iemūžinās sevi šajā piemineklī, ka lūk, tās ir veicinājuši, darbosies kultūras ministri, kas kļūst slaveni mūžos ar šo pieminekli sev un savām partijām. Paldies Dievam! Projekts vēl šodien nav realizēts, un viņš jau ir novecojis, kā jūs dzirdēt, bet es nedomāju, ka bibliotēka nav vajadzīga, un ja vajadzīga kaut kur šīs elektronikas izvietošana, ko savā laikā Šķēles valdība droši vien, nu vismaz presē ziņoja, kad ir noslēgus, es varu apgalvot tikai varbūt varbūtības nozīmē, ka šie 30 lati miljonu projekts varbūt nav parakstīts, ja viņš ir parakstīts, tad kādas sankcijas būs, ja šo bibliotēku neuzcels, Ja, un Zviedri tiesā, šīrei tiesā to skatīs, tad mūs tās sekas ir zināmas. Mans priekšlikums ir šo elektroniku, no kuras vēstlēši nevar atteikties, pārcelt uz Salas pagastu. Ir tāds Salas pagasts pie Rīgā, un tur savā laikā ar amerikāņu kapitālu palīdzību un bijušā mūsu premjerministra Māra Gaiļa kundas palīdzību tapa grandios projekts, kurš ir zem jumta, un kuram ir sienas tātad, un kuram ir kārtīgi pamati, un tur nedrauj tik lielu plūdu, kā šeit Rīgas centrā, Hess sabrukšanas rezultātā, ja nu tur teroristi vai musulmaņi vai kādi citi, tā kā tas, kas uzspridzinājās, piemēram, kāds vaiprātīgais var domāt aizstāvēt savus tiesības. Tur apbrauj tikai nedaudz bebru sagraustie Babītes ezera dambji, un tas plūdu tur nebūtu lieli. Un grāmatas tur neglabāsies, jo šodien ir ļoti labi atricinājis Vilka kungs šo grāmatu glabātos problēmu, glabājot tās kolonizācijas mantojuma liederīgi izmantotajās noliktavās vai pazemes bunkuros. Tur ir savs, un grāmatas ļoti labi glabājās, klimats ir vienmērīgs, tā kā par grāmatu glabātu Ābeķa kungs nebūtu ko runāt. Tas ir galvenokārt elektronikas izvietošanai šī stikla pils. Domāju, ka šos līdzekļus ļoti liederīgi būtu izmantot gan kultūras pieminekļu atjaunošanai, kur Latvijā ir tūkstošiem, kur turpina brukt, kas ir milzu, ne tikai kultūra vēsturiskās vērtības, bet atļaujiet pateikt, tas ir milzīgas ekonomiskās vērtības. Ticiet, ka Latvijas šosejas un citi ceļi ir sabrukuma stāvoklī, ne tāpēc, ka ir pavasars šķīdons, bet tāpēc, ka ir pilnīgi nesaprotam pieeja mūsu valsts iespējamai attīstībai. Un ir iespējas, šodien man ir iespējas, ka kaut kas īsti nav skaidrs mūsu tam galvām, par kurām runāja Ābeķa kungs. Domāju, ka arī pensionāriem, teiksim, represētiem pensionāriem un arī pensionāriem jāmaksā ir ārstiem par apmeklējumu no 5 līdz 7 vai līdz 40 latiem absurds lēmums šodien ir. Varbūt šeit varētu ieguldīt to 120 miljonus latu pakāpeniski. Jāsamazina noteikti ir NATO maksājumi, par to ir jārunā, lai mūsu tiešām valsts varētu uzplaukt. Un varbūt, ka jāsamazina algas ir ostu un kuģu pavēlniekam Neptūnam vai ūdeņu un saules enerģijas virspavēlniekam, hidroelektrostaciju pārvaldniekam vai tam, kas jāj uz balta zirga kā Skobeļevs, teiksim, un pārvalda dzelzceļus. Šeit arī ir milzīgas iespējas ietaupīt līdzekļus un uzlabot Latvijas kultūras pieminekļu, Latvijas bibliotēku, katras bibliotēkas, par ko jau šeit runāju laukos, gan apgāde ar kompjūteriem, gan pieslēgumu internetam, un tādā veidā radīt šo pieeju pasaules garu mantojumam. No šī projekta būtu jāatsakās tagad, kamēr vēl nav par vēlu, kā pierādīja Baltika Palp, kur valsts iztērēja vismaz 5-6 miljonus latu katru gadu investējot ierēģņu uzturēšanai,
sapulču parakstīšanai,
jā, par 300 tūkstoši dolāru. Tātad neatbalsta projektu īstenošanu ne tūlīt un ne tagad, un uzskat, ka to, ka šis projekts, kā nabadzīgākā Eiropas Savienības valstīs, ir pārāk liela greznība. Paldies par uzmanību.
Deputāts Dzintars Ābiķis otro reizi.
Cienamie kolēģi, jūs taču man piekritīsiet, ka tas, ka mēs mākam dziedāt, nu vismaz daudz mākam dziedāt, tur es dzēru, tur man tika tai mazai krodziņā, tas taču nenozīmē, ka mums nebūtu vajadzīga nacionālā opera. Ozoliņ kungs, nacionālā opera arī atrodas kanāla malā, kurš ir savienots ar Daugavu. Un arī tad iznāk, ka to arī apdraud plūdu, nu tad pārcelsim nacionālā opera ar uz Klopenes pagastu. Pārcelsim. Un vai tad, cienījamie kolēģi, citās Eiropas valstīs, kur pēdējās desmitgadēs ir īstenoti lielu modernu nacionālo biblioteku celtniecības projektu, domājiet, ka tur viss ir muļķi, kas pieņem šos lēmumus? Un pat Ēģiptē, kur nacionālais ienākums ir 4 reizes mazāks uz vienu iedzīvotāju, izšķīrās par lielas, modernas bibliotēkas celtniecība Aleksandrijā, un tiešām arī Aleksandrijas bibliotēka saņēma UNESCO atbalstu, un es esmu pārliecināts, ka, un mēs to arī jau zinām, un UNESCO to ir apgalvojusi, ka mēs saņemsim šīs startautiskās organizācijas atbalstu, un esam jau daļēji saņēmuši. Tā kā, cienījamie kolēģi, ja mēs gribam īstenot kaut ko lielu, tad nenolaidīsimies līdz mēslainai.
Deputāts Aleksandrs Golubovs otro reizi.
Cienījamie kolēģi, šajā priekšlikumā ir runāts par septiņu zemesgabalu atņemšanu valsts vajadzībām. Kam jūs gribat celt šo gaismas pīlī? Gaismas pīlī, kurš paliks it kā piemineklis? Birkertam? Varbūt tas būs piemineklis arī tam, ka valsts var atļauties celt šādu celtni un negrib virzīt savu naudiņu, nevis savu, bet valsts naudiņu, jaunam darba vietam, varbūt virzīt to naudiņu, lai visas Latvijas mājas parādītos elektrības gaismā. Varbūt tas arī paliks par pieminekli tam, ka Saima uzsakta nacionalizācija, ekspropriācija ekspropriatoriem. Balsujiet pret.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu? Ja nav, lūdzu deputāts balsot par pirmo juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 58 deputāti, pret 14 atturas 9 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, cienējamie kolēģi, atklājam debats. Deputāts Juris Dobelis. Par trešo juridiskā biroja priekšlikumu.
Cienītie kolēģi, ne jau velti atskanēja kliedzieni balsot. Kāpēc? Es šaubos, vai vairākums taisās atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Man ir zināms šaubas. Kāpēc? Priekšlikums ir it kā pietiekam loģisks. Ja jau ir runa par atsavināšanu, tad ir likums. Kas to nosaka? Bet kāds priekšlikums ir nācis no valdības? Paskatieties, lūdzu, pirmajā lasījumā. Ļoti mierīgs. Nekustāmie īpašumi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ierakstāmi un tā tālāk. Mierīgi. Nekāda procedūra nav vajadzīga, vienkārši ņem un ierakst. Vai jūs saprotat to, pie kā tas novedīs, jeb nē? Vai tiešām tie, kas kaut ko sajēdz no jurisprudences, saprot, ko nozīmē trešā priekšlikuma neatbalstīšana un atstāšana tādā veidā, kādā sākumā tas ienāca no valdības? Nu šeit gan ir jārunā par juridisko domāšanu. Nu te viens otrs piesauc Krisbergu. Ziniet, ko man liekas, ka sākās vienam otram bailes? Vai arī viņi nesagaida Krisberga liktenis? Skaidru un gaišu ir tomēr jāsaprot divas dažādas lietas, un lūdzu nejauciet kopā šeit attieksmi pret jaunas ēkas celšanu. Bet otrs, spēlēšanās ar šo attieksmi 15 gadu garumā, mēģinājums, cik var, no šīs te tā saucamās ņemšanās ap celtniecību pievākt. Skaidrā tekstā pievākt un neko vairāk. Miljons pie miljonu un miljons pie miljonu un viss, kas pieaug. Un tagad, ja jūs taisaties atbalstīt pret trešo priekšlikumu un atbalstīt iesniegto no valdības pirmajā variantā, jūs nesaprotat, pie kā tas novedīs. Es tomēr aicinu koalīciju padomāt par to, ar ko tas beigsies. Tur nav jābūt īpašām juridiskajām zināšanām, lai saprast, ka būs tiesas process. Ak tā, viņi netraucēs bibliotekas celtniecību. Vai mums tiešām nepietiek šis starptautiskais kauns? Cik Latvija nav zaudējusi tiesas procesu ārpus valsts? Es te redzu skaidru un gaišu satversmes tiesas prāvu momentā. Un ja satversmes tiesas prāvu būs, tad vispār šis likums nedarbosies. Ja varbūt mēs ceram kaut kādā veidā kādu tiesu ietekmēt. Cienījamie kolēģi, ja mēs vispār runājam par celtniecību, tad parunāsim par paņēmieniem, ar kādiem mēs gribam atsavināt nekustamo īpašumu. Tāpat jau viss tas ir ārkārtīgi slideni. Tagad mēs nonāksim līdz tam, ka mēs vienkārši pat neievērosim pašu savu pieņemto likumu. Likumu, kuri skaidri pateikts par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām. Nē! Pirmā un otrā pantā minētos īpašums mēs vienkārši ierakstīsim zemes grāmatā. Un viss. Tas ir juridiskais debilisms un vairāk nekas cits, vai tiešām to jūs nesaprotat. Cik reizi jau jāsaņem pilnīgi pelnīt kritiku par ārkārtīgi zemes kvalitātes likuma projektiem, ko mēs šeit atļaujamies pieņemt. Tad tagad mēs atkal tieši līdz tam esam nonākuši. Es ļoti aicinu jebkuru koalīciju, nekoalīciju, pozīciju, antipozīciju un es vēl nezinu, kas. Šinī gadījumā neatgriezties pie trešā panta sākuma redakcijas. Padomājiet, ko jūs darat.
Deputāts Juris Sokolovskis.
Godāti kolēgi, kuri grib balsot pret šo juridisko biroja priekšlikumu, vai jūs rakstīsiet katram atsevišķam gadījumam likumu, atsevišķu likumu par jebkuru dzīvokli, kur atsevinās valsts, pieņemsim katru atsevišķu likumu, neievērosim likumu par nekustamo īpašumu piespiedu atsevināšanu valsts vai sabiedriskam vajadzīmam noteiktā kārtība? Pilnīgi piekrīt Dobela kunga izteiktām, ja? Tas ir, tieksim, tiesiskais nihilisms. Padomājiet par to. Un, ja, tieksim, šie īpašnieki griezīsies satversmes tiesā, viņi noteikti vinēs. Un kas maksās? Maksās nodokļu maksātāji par jūsu kļūdām.
Deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, izlasiet lūdzu šo priekšlikumu, ko piedāvā juridiskais birojs. Kā šā likuma 1. panta minētie nekustamie īpašumi, atsavināmi likuma par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts un sabiedriskam vajadzībam. Uz kādiem noteikumiem? Uz tiem, kas patreiz eksistē? Uz tiem, kas patreiz iet uz otro lāsījumu? Un es neesmu pārliecināts, ka uz trešo lāsījumu tur nebūs tādas normas, ka visi tie īpašumi atsavināmi bez atlīdzības. Es tam varu ticēt, zinājot Saeimas attieksmi pret īpašumiem, pret nacionalizētajiem ekspropriatoriem. Padomājiet par to un neatbalstiet šo priekšlikumu.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par trešo juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 26 deputāti, pret 48, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Juris Dobelis.
Nu, cienītie kolēģi, jāizsaka tāds savdabīgs paldies visiem jums, kas ir sagādājuši milzīgu iespēju veicināt tiesas procesu attīstību Latvijā. Man tiešām ir jāparaust plecs un jāpadomā, taču balsotāju vidū bija cilvēki ar juridisko izglītību un elementāru juridisko izpratni. Vai tiešām jūsu vēlēšanās turēties kopā īpatnējā koalīcijā šoreiz ir ņēmusi virsroka? Jā, mēs paņemsim šo izdruku, neņemiet ļaunā, bet šī izdruka ir viens klusais ārprāts. Šī izdruka liecina par Saeimas ārkārtīgi zemo līmeni šodien. Kāda jēga ir runāt par cīnīšanos pret korupciju, par kaut kādu tur zagļu tīrīšanu ārā un kaut ko tamlīdzīgu? Tas man sāk atgādināt tāds paņēmiens, ka par 5 latiem var sarīkot procesu un iesēdināt uz 20 gadiem, un par 5 miljoniem var vispār neko nesarīkot. Ja jau neatradāt par vajadzīgu vismaz kaut ko ciešam ievērot no likuma, mūsu frakcijai nekas cits neatliks. Mēs neatbalstīsim šo projektu otrā lasījumā vispār. Tā ir galīga bezjēdzība, kas tagad ir iebalsot. Un tagad nāk nākamais punkts. Nu, viņš ir tāds ne šāds tagad. Tagad, redziet, jums ir šī te ierakstīšana zemes grāmatā. Jā, pareizi. Trešais punkts ir noraidīts. Vai jūs vismaz apskatāties, kāds absurds tagad ir šajā te likuma projektā? Labi, tas ir otrais lasījums. Pie tā vēl varētu atgriezties un runāt, ka tas ir otrais lasījums. Bet tad izņemiet vismaz balsošanas kartes tie, kas nu kaut cik grib savu godu nosargāt. Jo šis balsojums ir viens no apkaunojošākajiem 8. Saeimas darbības laikā. Viens no apkaunošākajiem. Un viss, kas ir nobalsojuši pret šo priekšlikumu, nu, diemžēl, jūs Latvijā labi nevēlat. Neņemiet ļaunā.
Deputāts Juris Sakalovskis.
Es arī gribu apsveikt kolēģis ar tādu lēmumu. Un tagad īpašnieki griezīsies satversmes tiesā, noteikti vīnēs, un pēc tam prasīs atlīdzību, kas par to maksās. Man interesē, kas maksās par šo banketu. Jūs vai nodokļu maksātāji? Es domāju, ka nodokļu maksātāji, diemžēl. Un mēs, es domāju, ka publiskošam šo sarakstu. Ja? Tā arī izdarīsim.
Cienījamies Sokolovska kungs, arī visi Saeimas deputāti ir nodokļu maksātāji. Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstums? Ja nav, lūdzu deputāts balsot par 4. Juridiskā biroja priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 25 deputāti, pret 54, atturas 1 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
5. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
6. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojam par 7. Priekšlikumu. Lūdzu deputāts balsot par 7. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu zvanu.
Jābalso. Jā.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 59 deputātu, pret 2 atturas 1 deputāts, priekšlikums ir atbalstīts.
8. Atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, atklājam debats vārds kultūras ministrei Helēnai Demakovai. Nē, jūs atsaucat lūdzu. Tad debats neatklājam, par 8. Priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Tā, pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Parbalsoja 52 deputāti, pret 22, atturas 5 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
29. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 29. aprīlis. Paldies! Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašumu piespiedu atsevināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Juridiskā komisija ir izskatījusi iesniegtos priešlikumus. Pirmais priešlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais.
Par kuru priekšlikumu deputāti lūdz balsojumu? Par otro. Tad lūdzu deputāts balsot par otro juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 28 deputāti, pret 48 atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 71 deputāts, pret 2 atturas 1 deputāts. Priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav. Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Par ceturto priekšlikumu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret 57 atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Desmitais atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu par 10. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 25 deputāti, pret 49, neviens deputāts neaturs. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums tāds pats kā 10. 12. neatbalstīts.
Es atvainojos par 11. priekšlikumu atklājumu debatu deputāts Juris Sokolovskis.
Jāgodēti kolēģi, tātad mans priekšlikums ir identiskā juridiskā biroja priekšlikums, bet jūs tagad nobalsojat par tādu koncepciju, ka tagad neviens nekustamā īpašumā īpašnieks nevarēt justies droši, ka nebūs kāds projekts, ka viņu īpašums nebūs atsvināts, un kārtība ir sekojoša. Līdz šim bija tā, ka nekustam īpašam īpašniekam no sākuma ir piedāvāta kāda kompensācija. Ja īpašnieks nepiekrīt, tad ir iesniegts pieteikums tiesā, un tiesā izlēma par taisnīgu atlīdzību. Tagad jūs nobalsojat par visam citu koncepciju, ka no sākuma šo nekustam īpašumu atsavinā, atņem, pārņem savu īpašumu valsts, izliek šos cilvēkus no dzīvokļiem, un tikai pēc tam cilvēks var iesniegt tiesu, ja viņš nav piekritis šai kompensācijai, un ilgi tiesāties. Tagad katrs Latvijas iedzīvotājs, kuram īpašums, tagad ir apdraudēts. Jūs tagad jūs izmainījat spēles noteikumus, un neviens nevar būt pārliecināts, ka rīt tas pats, kas notika ar tiem nekustam īpašniekiem, kur atrodas tāni vietā, kur būs bibliotēka, tas pats nenotiks arī ar viņiem. Neviens. Pateicoties jums.
Debats slēdzam. Vai deputāti pieprasa balsojumu par 11. priekšlikumu? Lūdzu deputāts balsot par 11. deputāta Sakalovska priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 25 deputāti, pret 47 atturas 2 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 22 deputāti, pret 47, atturas 4 deputāti, priešlikums nav atbalstīts.
13. Atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 28 deputāti, pret 43, atturas 1 deputāts, priešlikums nav atbalstīts.
14. Atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 23 deputāti, pret 49, atturas 1 deputāts, priešlikums nav atbalstīts.
15. Un 16. Priešlikums ir identiski, un viņi ir atbalstīti.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 15. Juridiskā biroja priešlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 26 deputāti, pret 48. Atturas 1 deputāts, priešlikums nav atbalstīts.
17. Atbalstīts.
Par 16. priekšlikumu.
16. Atbalstīts.
Ko lūdzu?
Mēs kopā nobalstījām, ne? 16. Tāds pats atbalstīts.
Tad deputāti lūdzu balsojumu par 16. Deputāti Sakalovska priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 26 deputāti, pret 48, neviens deputāts neatturas, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu atklājumu, debats pirms balsojuma. Debatēs pieteicies deputāts Juris Sakalovskis.
Jā, kolēģi, tātad komisija, juridiska komisija atbalstīja manu priekšlikumu, kā atsevinot dzīvumu māju vai dzīvokli, kura dzīvo tas īpašnieks, tātad vēl tātad šiem nekustamā īpašuma īpašniekam jāpiemaksā kompensācija par pārcelšanos. Jūs zināt, ka ne tikai tātad nopirkt dzīvokli, bet arī pārcelties ir diezgan dārgi. Ja, un pilnīgi logiski juridiska komisija atbalstīja šo priekšlikumu, ja zinot, kāda situācija ir cilvēki, atrodas cilvēki. Un es nevaru saprast jūsu logiku. Jūs gribat, lai cilvēki nepretoties, no samaksājiet viņam taisnīgu atlīdzību, samaksājiet viņam normālu atlīdzību, un cilvēki pati piekrītīs. Un tagad jūs paši radat savu problēmas, kad cilvēki pretosies, cilvēki iesniegs prasības tiesa, cilvēki apelēs, tad rakstīs avīzes, dos intervijas televīzijas kanāliem. Jūs paši to izdariet.
Debats slēdzam vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Ja nelūdzu deputāts balsot par 17. Deputāts Sakalovska priekšlikumu, lūdzu zvanu.
Atbalstam.
Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 78 deputāti, pret nav atturas 1 deputāts, priekšlikums ir atbalstīts.
18. Atbalstīts.
Atklājuma debats deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, es, protams, apsveicu visus. Latvija jau ir iegājusi Eiropā ar visādiem idiotismiem un vareniem pēdiņās sasniegumiem. Nu, šodien mēs pieliksim vēl vienu. To varētu nosaukt attieksmi pret privātu īpašumu un pret privātu īpašniekiem. Jūs, kam pieder privātu īpašumu citās valstīs, varat tur kaut ko tādu iedomāties. Šādā veidā rīkoties ar privātu īpašumu mierīgi. Šņāpi nost un sveiki, ne likumu vairs jāievaro, neko. Es ne tāds ģeniāls frāzes atgādināšu, kas ir šodien kaut kur parādīšas atkal spēkā. Valdījuma pārņemšana notiek arī tad, ja ieguvējs īpašuma tiesības vēl nav nostiprinājis zemes grāmatā. Man ļoti patīk šie skaistie vārdi, nu jau ir bijušais īpašnieks, kaut kur jau tā. Es nezinu, tiešām jāsaka tā, cik ir komunistiskās partijas biedri starp tiem, kas kaut ko tādi pieņēmuši, jo nu, tur cita domāšana vairs nav iespējama. Šāda attieksme pret privātu īpašumu mūsu valstī. Šī brīdī, kā interesēs tas ir? Un te atkal šī tukšā runāšana, ka tā ir pret bibliotekas celtniecību, ko jūs pinat kopā divas dažādas lietas. Viens jēdzīgs lietas izdarīšana un paņēmieni, ar kādiem šo lietu dara, kam vajadzīgi Saeimai kaut kāda korupcijas apkarošanas komisija, kam viņi vajadzīgi. Tas būtu pirmais, ar ko jums ir jānodarbojas. Pirmais, šī likuma projekta pētīšana un iemesla pētīšana, kāpēc šādi balsojumi šeit notiek. Un tad mēs runāsim par deputātu goda prātu un vēl par nezinu ko. Šeit vispār vairs nav runa. Kurš te atkal kāps un sāks runāt te par represētu aizstāvēšanu, par daudz cietušajiem latviešu cilvēkiem un ģimenēm? Jūs taču rīkojaties goda vārds tāpat kā 40. Gadā. Nu, nav nekādas starpības. Absolūti nekādas starpības. Šņāpi tik nost un sveiki, nacionalizē vienu, otru un trešo. Nu, es nezinu, mēs atkal nevaram, protams, pa kaut ko tādu samezglotu balsot, kuri pretruns pantos. Vai tiešām jums neko nenozīmē profesionāli juristu viedokļi? Kaut vai mūsu pašu Saeimas juridiskā biroja viedoklis? Tas vairs neko nenozīmē. Šis ārprāts, kas ir pārņēmis kaut kādu dzīšanos pret kaut kādiem taustāmiem labumiem, tas taču uz visiem jums neattiec godātā koalīcija. Un jūs vēsām mierā tagad pieņemsiet kaut ko tādu, nu, kur vispār, ja sabiedrībā šie privāti īpašnieki kaut ko nozīmē, ja viņiem ir kaut cik prāt, tad tikai tagad kaut kas sāksies. Jā, šis ir otrais lasījums, pēc tam būs trešais, bet acīm redzot, varbūt pat būs jāpadomā lūgt valsts prezidentu šo likumu neizsludināt. Varbūt. Es neizslēdzu tādu iespēju. Un tā nav cīņa pret bibliotekas celtniecību. Es atgādināšu, kādu paņēmienu tika pielietot, par ko es jau šodien runāju. Kas tik nav izmēģināts, lai to roku tā riktīgi atrotītu, ne tikai līdz elkoniem iebāst vienā otrā kabatā, bet līdz plecām. Līdz ar to neņemiet ļaunā, mūsu frakcija nevar atbalstīt šādu pieeju. Mēs ar pūlēm piekritām komisijas variantam, ar lielām pūlēm, tikai tāpēc, ka tas ir otrais lasījums. Bet ja mēs tādu tekstu tagad esam spiest atbalstīt, nu paņemiet izejiet cauri pa pantiem, kur jūs runājat pretī vienā pantā otram. Nekā darīt, mēs neatbalstīsim.
Deputāte Dzintars Rasnačs.
Godātie deputāti, mēs esam visai interesantā situācijā. Saeimā ir vesels dienests ar nosaukumu juridiskais birojs. Saeimas deputāti sabalso likumos dažādas brīnumus, pret kuriem juridiskais birojs iebilst. Pēc tam šie brīnumi nonāk satversmes tiesā. Kam ir jāaizstāv Saeimas viedoklis? Ne jau tam, kurš tos brīnums ir iestrādājis, bet tam pašam birojam. Tad iedomājieties, kādā situācijā juridiskais birojs, aizstāvot satversmes tiesā tās muļķības, kuras tiek iebalsots. Tāpēc man ir priekšlikums Saeimas prezidijam. Turpmāk, ja juridiskais birojs nav piekritis konkrētajam priekšlikumam, deleģēt to deputātu uz satversmes tiesu aizstāvēt savus priekšlikumus. Kur šīs muļķības ir ierosinājis? Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Ja kas nav piebilstams, lūdzu deputāts balsot par 18. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 30 deputāti, pret 45, atturas 3 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāti Jevgenijs Talidzāne vēlas runāt par procedūru? Nē. Paldies.
19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 23 deputāti, pret 48, atturas 1 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 28 deputāti, pret 46, atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Vai deputāte Silva Bendrāte vēlas runāt par procedūru? Nē. Paldies.
21. Atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 27 deputāti, pret 46, atturas 2 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 47 deputāti, pret 28, atturas 5 deputāti. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešam lasījumam.
29. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešam lasījumam 29. aprīlis. Paldies. Pirms tālāk izskatām sēdes darba kārtību. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Mūrnieces, Jaunupa, Bērziņa, Kamperu un citu deputātu. Lūgumu izdarīt izmaiņas šā gada 14. aprīļa sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātu Kārļa Šadurska atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saņemt deputātu Bērziņu, Mūrnieces, Jaunupa, Kamperu, Ceriņas un citu deputātu iesniegums ir lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātu Kārļa Strēļa atsaukšanu no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saņemts deputātu Bērziņu, Mūrnieces, Kamperu, Šiliņa, Antužāna un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu atsaukšanu no aizsardzības un iekšlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saņemt deputātu Jaunupa, Bērziņa, Šadurska, Mūrnieces un citu deputātu iesniegums ar lūgumu mainīt sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātu Kārļa Šadurska ievēlēšanu tautsaimniecības, agrārās, vīdes un reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība izmainīta. Saņemts arī deputāti Jaunupa, Bērziņa, Bendrāts, Šadurs, Kontužāna un Strēļa un cits deputāti iesniegums ar lūgumu mainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātu Kārļa Strēļa ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Saņemts deputāti Bērziņa, Jaunupa, Bendrāts, Šadurska, Mūrnieces un citu deputāti iesniegums ar lūgumu izmainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātu Igoru Aleksandrovu ievēlēšanu budžetu un finanšu nodokļu komisijā. Deputātiem iebildumu nav. Saņemts deputāti Jaunupa, Bērziņa, Bendrāts, Mūrnieces, Kamperu un citu deputāti iesniegums ar lūgumu izmainīt šodienas sēdes darba kārtību, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav. Saņemts deputāti Jaunupa, Bērziņa, Bendrāts, Mūrnieces, Ceriņš, Šiliņa un citu deputāti iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātes Ineses Krastiņas ievēlēšanu publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Deputātiem iebildumu nav. Saņemts deputātu Bērziņa, Jaunupa, Bendrāts, Šadurska un citu deputāti iesniegums izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātes Anetes Kalniņas ievēlēšanu aizsardzības un iekšlietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav. Saņemts deputātu Bērziņa jaunu pa Mūrnieces Kamparu un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbu kārtībā, iekļaujot tajā lēmumu projektu par deputātas Anetas Kalniņas ievēlēšanu, korupcijas kontrabandas un organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas uzraudzības komisijā. Deputātiem iebildumu nav. Saņemts deputātu Bērziņa jaunu pa Bendrātes, Šiliņa, Kamparu un citu deputātu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darbu kārtībā, iekļaujot tajā saimas lēmumu projektu par deputātas Ineses Krastiņas ievēlēšanu Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas sastāvā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir izmainīta. Turpinām izskatīt darba kārtību. Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījums civilprocesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Cegliņš.
Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likuma projektu par steidzam, pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu atzīšanu par steidzam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 57 deputāti pret 20. Neviens deputāts neaturas likuma projekts par steidzam atzīts. Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 64 deputāti pret 17 atturas 2 deputāti. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku otrajā lasījumā.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš 29. aprīlis un izskatīts saimas plenārsēdē 19. maijā.
Citu priekšlikumu nav, tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 29. aprīlis, izskatīšana 19. maijas sēdē. Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par policiju. Trešais lasījums – aizsardzības un iekšlietu komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījamā priekšsēdētāja kolēģi, likuma projektā trešajam lasījumam saņemti 20 priekšlikumi, kas izskatīti 15. marta sēdē. Pirmais priekšlikums ir pamatojoties uz saimas kārtības ruļu 85. pantu 2. daļu 2. punktu, likuma projektā iekļautais likuma par policiju grozījums, kurš bija paredzēts likuma projektā, ar reģistru 933 komisija šo priekšlikumu atbalsta otrajā priekšlikuma redakcijā.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums komisija šo priekšlikumu atbalsta piektā priekšlikuma redakcijā.
Par trešo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums tieslietu ministra Āboliņas kundzes priekšlikums ir atbalstīts piektā priekšlikuma redakcijā.
Tad ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais priekšlikums iesniedz iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Turlākungs, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums.
Septītais,
es atvainojos, septītais priekšlikums komisija to ir atbalstījusi astotā priekšlikuma redakcijā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Devītais priekšlikums komisija šo priekšlikumu atbalsta desmitā priekšlikuma redakcijā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais priekšlikums ir precizēts un tas ir 12. Priekšlikuma redakcijā.
Par 11. un 12. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
13. Priekšlikums ir uz Ajokunga priekšlikums, komisija to ir noraidījusi.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums ir aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Atklājuma debats deputāts Andrejs Klementjevs.
Labdien, augstā godā deputāte. Es uzskatu, ka likumprojekta pirmais pants labāk pasaka to, kam ir tiesībām uz šo bērna pabalstu. Ja mēs izlasam redakciju, kuru piedāvā mums komisija, tad iznāks, ka policijas darbinieks, kurš ir specializēta valsts civildienestē ierēdnis. Bet mans priekšlikums, nu, kur es aizstāvu, es lūdzu, lai policijas darbinieks un viņam ir tiesības uz šo pabalstu. Es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka, ja mēs pieņemsim redakciju, kur piedāvā komisija, tad uz šo pabalstu nebūs uz šo pabalstu nebūs tiesības visiem cilvēkiem, kurš policijas darbniekiem štādā policijas akadēmijā. Mēs runājam par pasniedzējiem, kuri ir pagoni un kuriem ir vienalgi darbs policija, tāpēc, ka viņam ir izdienas pensija, viņam ir piemaksas un tā tālāk. Bet iznāks, ka to bērnu pabalstu viņi nevarēs saņemt. Ja? Un iznāks, ka viņi izskatīs no sistēmas. Vai pieņemsim tie paši kursanti? Es gribu pateikt, ka cilvēki, kur mācās akadēmija, jau pieņem zvērstu, viņi nesā formu, viņi piedalās ļoti daudz pasākumus, kur viņi nodrošina šo aizsardzību šiem pasākumiem. Un, ja, piemēram, kursantiem, kur mācās trešā kursā, kur ir pagoni jau leitenanta, viņam piedzimts bērns, viņš nesaņem šo pabalstu. Es uzskatu, ka tas nav godīgi par šo cilvēku. Un, ja mēs gribam aizstāvēt policijas darbniekus, ja mēs gribam šo papildu, tad, piemēram, pabalstu viņam sniegt, tad vajadzētu visiem, bet nepaņemt un izmest šos darbniekus no likuma. Un to pašu mēs gribu pateikt par atvaļinājumu pabalstu, ja? Es uzskatu, ka redakcija, kur bija piedāvāta likumprojekta, ir labāka, un tad es lūdzu jums neatbalstīt aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikumu. Paldies.
Debatu slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja ne, lūdzu deputāts balsot par 14. aizsardzības neišliet komisijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 61 deputāts, pret 12, 1 deputāts atturas, priekšlikums ir atbalstīts.
15. priekšlikums, komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikums, Buzāju kunga priekšlikums, komisija noraida.
Deputātiem iebildumu nav.
17. priekšlikums, komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikums, komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums, komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu par 19. priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 34 deputāti, pret 20, atturas 7 deputāti, priekšlikums ir atbalstīts.
20. priekšlikums aizsardzības iekšlietu komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu likumprojektu pieņemt trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret nav atturas 5 deputāti. Likums grozījuma likumā par policiju pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Atis Slakteris.
Priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Grozījumos finanšu instrumentu tirgus likumā, trešajam lasījumam, pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kur precizē nosaukumu. Komisija atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē atsevišķus ievaddaļas vārdus un komisija atbalstījuši.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais, piektais, arī juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputātiem iebildumu nav.
Aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 76 deputāti, pret un atturas nav. Likums grozījums finanšu instrumentu tirgus likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījumi valsts civildienesta likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Alberts Krūmiņš.
Godāmie kolēģi, esam saņēmuši komisiju 12 priekšlikumu un konkrēti. Pirmais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāts Sokolovs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā, piektajā priekšlikumā.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Sestais komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas astotajā priekšlikumā.
Par septīto un astoto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Arī devītais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums daļēji atbalstīts un iestrādāts komisijas desmitajā priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Vienpadsmitais finanšu ministra Spurdziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 12. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 66 deputāti, pret viens neviens deputāts neaturis likums grozījuma valsts civildienesta likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darbkārtības jautājums likuma projekts grozījuma meža likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Jā. Nākošais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījuma meža likumā. Deputāti gaida tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas ziņotāju. Tā ir mūsu deputāta Anna Sēle, lūdzu.
Godātie deputāti, sagatavojot šo likuma projektu trešajam pēdējam lasījumam, nav saņemts neviens priekšlikums.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 62 deputāti, pret un atturas nav, likums grozījuma meža likumā pieņemts. Paldies.
Paldies par balsojumu.
Nākošais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Pēters Kalniņš.
Cienējamie kolēģi, minētajā likumprojektā komisija saņēma un izskatīja 31 priekšlikumu, no kuriem pirmo iesniedz zemkopības ministrija. Komisija daļai atbalsta iekļauts priekšlikumā numur 12.
Deputāti neiebilst.
Otrais iesniedz tautsaimniecības komisija. Komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais veselības ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 5.
Par ceturto un piekto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Piektais priekšlikums tautsaimniecības komisijas. Komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskais birojs atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Septitais zemkopības ministrijas daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Par septīto un astoto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Astotais tautsaimniecības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti neiebilst.
Desmitais zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
11. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
12. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
13. Zemkopības ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 14.
Deputāti neiebilst.
14. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
15. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
16. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
17. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Atklājuma debats deputāte Ināra Ostrovska.
Cienījamie kolēģi, 11. pāns skan sekojoši un tieši formulējums, ka dzīvnieku aizsardzības ētikas padome ir konsultatīvā institūcija, kas izglīto sabiedrību un dod ieteikumus valsts iestādēm dzīvnieku aizsardzības jomā. Tās sastāvā ir valsts zinātnisko iestāžu un sabiedrisko organizāciju pārstāvi, tā kā tas ir visā pasaulē. Un man ir iebildumi par šo jauno redakciju. Iebildumi par jauno formulējumu, konkrēts iebildums ir citas institūcijas, kas nodarbojas ar dzīvnieku aizsardzību. Ja sabiedrisko organizāciju aizstāšana ar biedrībām ir loģiska, sakarā Latvijas Republikas likuma maiņu, visas sabiedriskās organizācijas līdz ar 31. decembra 2005. gada jāpāreģistrē par biedrībām vai nodibinājumiem, tad institūciju jēdziens ir ļoti plaši traktējams. Tādā gadījumā ētikas padomē var pieprasīt iekļaušanu visas barības firmu, jebkuru sijā, kas darbojas Latvijas valstī, kurai tikai savos statūtos ir jāparedz izmaiņas un formāli jāieraksta dzīvnieku aizsardzība. Uzskatu, ka iepriekšējais formulējums ir jāprecizē vai jāatstāj tādā redakcijā, kā ir bijis. Es aicinu visus balsot pret šo jauno redakciju un saglabāt 11. panta otrā lasījuma redakciju.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā ir kas piebilstams, ja nelūdz deputāts balsot par 17. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 49 deputāti pret 10, atturas 11 deputāti, priekšlikums ir atbalstīts.
18. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputātiem iebildumu nav.
20. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
22. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. Vides ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
25. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
27. Zemkopības ministrijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 28.
Deputāti neiebilst.
28. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
29. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Zemkopības ministrijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu kolēģis atbalstīt minēto likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 69 deputāti pret un atturas nav likums grozījuma dzīvnieku aizsardzības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likumprojekts zinātniskās darbības likums. Trešais lasījums izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienējamie kolēģi, aicinu paņemt dokumenta reģistrācijas numuru 719. Aicinu izskatīt iesniegtos priekšlikumus iesniegšanas secībā. Pirmais deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā tālākajā tekstā.
Deputātiem iebildumu nav.
Trešais deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Piektais un sestie Kārļa Šadurska priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Astotais deputāta Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāts Druvietas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
11. un 12. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. un 15. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
16., 17., 18. un 19. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
Arī 20. Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21., 22., 23. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi nav atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
24. un 25. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. un 29. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
30. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31., 32. un 33. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
34. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
35. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. deputāts Druvietas priekšlikums atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti neiebilst.
37. deputāts Druvietas priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā 47.
Deputāti neiebilst.
38. juridiskā biroja priekšlikums tāpat ir atbalstīts un iekļauts 47. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
39. un 40. deputāts Druvietas priekšlikumu nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 47.
Deputāti neiebilst.
42. deputāts Druvietas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
43., 44., 45. un 46. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu nav atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu
47.
nav.
47. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. deputāts Druvietas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
49. atbildīgās komisijas un 50. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
51. un 52. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīti ir arī 53. atbildīgās komisijas priekšlikums un 54. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums.
Deputātiem iebildumu nav.
55. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
56. un 57. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
58. juridiskā biroja un 59. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. deputāta Kārļa Šadurska un 61. deputāts Druvietas priekšlikumu nav atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
62. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 63. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas 64.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
64. atbildīgās komisijas, 65. juridiskā biroja, 66. 67. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
68. Kārļa Šadurska priekšlikums, 69. juridiskā biroja priekšlikums, 70. un 71. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
72. juridiskā biroja, 73. atbildīgās komisijas 74. Juridiskā biroja, 75. Atbildīgās komisijas, 76. Juridiskā biroja, 77. Atbildīgās komisijas, 78. Atbildīgās komisijas, 79. Juridiskā biroja, 80. Atbildīgās komisijas, 81., 82., 83. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par visiem minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav. Es aicinu ziņotāju. Priekšlikums mēs varam apstiprināt pa pantiem. Ja?
Jā, paldies. 84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
86. Deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums, tāpat kā 87. ir atbalstīts.
88. Atbildīgās komisijas priekšlikumā, jau?
Jā, 87. ir iekļauts atbildīgās komisijas 88. priekšlikumā.
Par minētajiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
88. priekšlikums atbildīgās komisijas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. un 91. juridiskā biroja priekšlikuma atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
92. Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numuru 95.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī ir ar juridiskā biroja 93. un 94. priekšlikumu, kur ir daļēji atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
95. un 96. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
97. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
98. deputāts Durvietis priekšlikums atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikuma numuru 99, kurš arī ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
100. deputāts Durvietis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
101. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
102. un 102. un 103. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
104. Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
105., 106., 107. un 108. atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
109. juridiskā biroja, 110. atbildīgās komisijas, 111. juridiskā biroja priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
112. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
113. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
114. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
115. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
116. juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
117. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
118. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
119. deputāta Kārļa Šadurska un 120. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 138.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī līdzīgi ir ar 121. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 122. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 123. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, 124. deputāta Kārļa Šadurska priekšlikumu, kur ir atbalstīti un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 138.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
125. deputāts Durvietis priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts 138. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Arī juridiskā biroja 126. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 138. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts 138. priekšlikumā deputāts Durvietis 127. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
128. un 129. Kārļa Šadurska priekšlikumi ir atbalstīti un iekļauti atbildīgās komisijas 138. priekšlikumā.
Deputātiem iebildumu nav.
130. Kārļa Šadurska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 138. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
131, 132 un 133 deputāti Kārļa Sadurska priekšlikumi ir atbalstīti, iekļaut atbildīgās komisijas 138 priekšlikumā.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
134 deputāti Kārļa Sadurska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 138 priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
135 deputāti Kārļa Sadurska priekšlikums nav atbalstīts, tāpat arī 136 nav atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Arī 137 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
138 atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
139 juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
140 juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 144.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi atbalstīts ar arī deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums, kurš iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 144.
Deputāti neiebilst.
142. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 144.
Deputātiem iebildumu nav.
143. Deputātas Durvietas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 144 un 144. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
145. Deputāta Sadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
146. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 147.
Deputātiem iebildumu nav.
147. Atbildīgās komisijas, 148. 149. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
150. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
151. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 152. Atbildīgās un 153. Atbildīgās komisijas priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
154. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
155. Un 156. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
157. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 158.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
158. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
159. Deputāta Sadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
160. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
161. Un 162. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikumu nav atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
163. 163. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
164. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
165. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numurs 173.
Deputāti neiebilst.
166., 167. Un 168. Deputāts Durvietas priekšlikumu nav atbalstīti.
Deputātiem iebildumu nav.
169. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikuma numurs 173.
Deputātiem iebildumu nav.
170. Un 171. Un 172. Deputāta Kārļa Sadurska priekšlikumu nav atbalstīti.
Par minētiem priekšlikumiem deputātiem iebildumu nav.
173. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, aicinu balsot par likumprojektu kopumā.
Lūdzu, deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par balsoju 80 deputātu, pretu naturs nav likums, zinātniskās darbības likums pieņemts. Paldies.
Cienījamie kolēģi, Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā pateicos jums par vienprātīgu atbalstu gan mūsu komisijas darbam, gan arī zinātnei kopumā, jo pateicoties šī likuma pieņemšanai, mēs garantējam zinātnei ne tikai sakārtotāk, bet arī materiāli nodrošinātāk dzīvi. Paldies!
Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Kolēģi! Pirmie trīs priekšlikumi grozījumos likumā par akcijas nodokli ir saistīti ar iespējamo kārtību par atlaidēm akcijas nodoklim alum. Pirmais ir deputāta Dzintara Ābiķa priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Atklājam debats. Deputāts Mihails Pietkevičs. Ne? Ne? Ja, ja debats neatklājam, deputāti lūdzu balsojam. Lūdzu deputāts balsot par pirmo deputāta Ābiķa priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 56 deputāti, pret 17, atturas 11 deputāti. Priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to, ja atbalstu ir govis deputāta Ābiķa priekšlikums, nākošie divi, otrais Kampara priekšlikums un trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums nav balsojami.
Turpinām izskatīt likumprojektu.
Ceturtais priekšlikums ir deputāta Škapara priekšlikums, kurs ierosina palielināt akcijas nodokli alkoholiskiem dzērieniem, un komisija, argumentējot ar to, ka pašlaik palielinājusies ir legālā alkohola tirdzniecība, kas norāda to, ka vienkārši šis tirgus kļūst legāls, uzskata, ka nav pareizi paaugstināt nodokli, un šajā sakarībā komisija neatbalstīja deputāta Škapara priekšlikumu.
Atklājam debatu, deputāts Kārlis Strēls. Cienējamais deputāta kungs, vai jums pietiks ar trijām minūtēm?
Cienējamā priekšētāji, godātie kolēģi, tā kā Škapar kungs vairs nav mūsu vidū, viņš izpildu Rīgas izpildu direktoru pienākumu, tad es gribētu tomēr viņu vārdā piebildes. Nu, saprot, ka ir trešais lasījums, un tā kā Kaujiš kungs ir izteicies, ka visi šie jautājumi jāskaņo par budžeti ir jau koalīcijā, tomēr gribētu vērst uzmanību uz dažiem aspektiem. Es domāju, te nevajadzētu runāt par alkoholu kaitīgo ietekmi, jo lielākā daļa noziegumu, avāriju, ģimenes drāmu cieši saistīt ar alkoholu. Tāpat es zinu, cik daudz talantīgi sportisti ir gājuši bojā tikai šī netikuma dēļ. Un mēs arī visi ļoti labi zinām, ka Latvija ir vienā no pirmajām vietām pasaulē alkohola lietošanā. Tajā pašā laikā valdība nezin, kā palielināt ar nodokļiem neapliekamo minimumu, minimālu algu, palielināt mazās pensijas, skolotāju algas, mediķu algas, kā samazināt inflāciju, kur ņemt naudu ceļu labošanā, jo bedrēs ietriecās ne tikai alkohola reibumā esoši vadītāji, bet arī parastie braucēji. Nu, un tā kā mēs pašlaik alkohola lietošanu nevaram ierobežot, tad vismaz vajadzētu padomāt par šo ienākumu avotu, kas pašlaik iet garām valsts kasei, respektīvi atbalstīt skapu par kungu priekšlikumu. Tā nav kaņš ražotāju lobēšanu, jo cīņa ar tiem ir atsevišķis jautājums, kas varbūt arī būtu jāizskata Saeimas sēdē, jo ja šos kaņģis centrs nevar likvidēt, tā ir faktiski iekšlietu ministrijas darīšana, jo žurnālisti lielāko daļu šos centrs jau ir nofilmējuši, atliek tikai darboties. Kāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu? Jo ja viņi arī atbalstīt, arī tad mūsu akcijas nodoklis būtu mazāks, nekā pašlaik tas ir Lietuvā un Rigaunijā. Un tāpēc te būtu tikai deputāti labā grib, un mēs dabūtu vienu ienākumu avotu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kaut kas piebilstams? Nav. Ja nav, lūdzu deputātus balsot par ceturto deputātu Škapa ar priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 27 deputāti, pret 41, atturas 15 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts. Cienējamie kolēģi, likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli. Tālākos priekšlikumus izskatīsim pēc pārtraukuma. Lūdzu deputātus reģistrēties ar reģistrācijas kartēm. Lūdzu zvanu. Reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie Eiropas lietu komisijas deputāti,
aicināti uz ārkārtas sēdi šeit pat sarkanajā zālē 12.30. Paldies.
Vārds paziņojam deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienījamie kolēģi, ziņojot par likumprojektu darbības zinātniskās darbības likumā 154. Juridiskā biroja priekšlikums, es lūdzu precizēt stenogramā, ka nav atbalstīts 154. Juridiskā biroja priekšlikums, jo man tikko zvanīja, ka neesot varējis skaidri saprast, vai bija atbalstīts vai ne.
Deputātiem nebija iebildumi pret komisijas izteikto viedokli. Tad kāds ir komisijas viedoklis, tāds arī ir atbalsts vai neatbalsts priekšlikumam. Cienījamie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Klementjeva Orlova Gešina Urbanoviča Bartaševiča iesniegumu ar jautājumu Latvijas Republikas iekšlietu ministram Ērikam Jēkabsonam par pabalstu izmaksu policijas darbiniekiem. Šo jautājumu mēs nododam Jēkabsona kungam. Lūdzu, Saeimas sekretāra biedri. Inga un Rībā nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Jā. Guns Bērziņš arī ir sirs. Kārs Kastēns. Cienījamie kolēģi nav reģistrējušies. Aleksandrs Kirsteins, Oskars Kastēns, Dzintars Jaunčēkars. Dzintars Jaunčēkars ir. Liena Liepiņa, Vineta Muižniec, Andrejs Naglis, manuprāt, ir. Valdis Ģīlis, Jānis Strazdiņš, Vaira Paegle, Inese Šlesere. Paldies!